რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოში აღნიშნავენ ფაშიზმის მზე გამარჯვებიდან 71 წლის თავსთილიდან თბილისის ვაკის პარკში ტრადიციულად შეიკრიბნენ ომის ვეტერანები, დახელისუფლების პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ოცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინით შეამკო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც 9 მაისს უწოდა კაცობრიობის უდიდესი გამარჯვება ბოროტებაზე.
ჩვენ შეგვიძლია ქართველებმა პატარა ერმა რაოდენობით ამაყად ვთქვათ, რომ ამ გამარჯვებაში ძალიან დიდი წვლილი სწორედ ქართველებმა და საქართველომ შეიტანა. გილოცავთ ყველას ამ დღეს.
პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის შემდეგ ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინით შეამკეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან მოსახლეობას დღევანდელი დღე მიულოცა, აღნიშნა, რომ ეს არის კაცობრიობის ისტორიაში უპრეცედენტო ათეულობით მილიონი ადამიანის გმირობის მაგალითი. ამ უდიდესი მსხვერპლის შედეგად შესაძლებელი გახდა ფაშიზმის შეჩერება და ჩვენი ვალი აქედი მოვიხაროთ ყველა იმ ადამიანის წინაშე, ვინც თავისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა გასწირა იმისთვის, რომ შთამომავლობას ეცხოვრა, მშვიდობიან მსოფლიოში განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მასთან ერთად ვაკის პარკში იმყოფებოდნენ საქართველოს მთავრობის წევრები, ასევე ვაკის პარკში იმყოფებოდნენ პარლამენტის დეპუტატები. საქართველოში იმყოფებიან ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დანიელ მიტოვი და ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილე გაბრიელა ბატაინი დრაგონი. ამ წუთებში ისინი იმყოფებიან საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც იმართება ევროპის საბჭოსა და საქართველოს ხელისუფლების კონსულტაციების შედეგად დამტკიცებული 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია. წელს მარტში დამტკიცებული სამოქმედო გეგმის მიზანია გააგრძელოს საქართველოს მხარდაჭერა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და პრეცედენტული სამართლის ეროვნულ დონეზე გატარების მიზნით და ხელი შეუწყოს ევროსაბჭოს სტანდარტებთან საქართველოს ინსტიტუტებისა და მათი საქმიანობის შესაბამისობაში მოყვანას. საქართველოში ვიზიტისას ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დანიელ მიტოვი და ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილე გაბრიელა ბატაინი დრაგონი შეხვდებიან პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. დანიელ მიტოვი და გაბრიელა ბატაინი დრაგონი ეწვევიან შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთს. დღეს საღამოს თბილისის ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა ჩეხეთის პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე იან ჰამაჩეკი. ის 10 მაისს შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. იან ჰამაჩეკი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში წაიკითხავს საჯარო ლექციას თემაზე აღმოსავლეთ ბლოკის ქვეყნიდან ევროპულ სახელმწიფო და პრაღის და თბილისის გადმოსახედიდან. 11 მაისს ჩეხეთის პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე ჩაბაში და ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში. გადაიდო ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის თანამშრომელთა გაფიცო, რომელიც დღეს დილით უნდა დაწყებულიყო. პროფკავშირების წარმომადგენლის გოგა ბრეგვაძის ინფორმაციით, დასაქმებულთა პრეტენზიებს დღევანდელი შეხვედრისას განიხილავენ ქარხნის ხელმძღვანელები და თანამშრომლები და თუ შეხვედრა შედეგიანი იქნება, გაფიცო აღარ დაიწყება. ზესტაფონის ფეროს თანამშრომელთა მოთხოვნებს შორისაა ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურების გაზრდა, კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმება და დასაქმებულთა იძულებითი მოცდენის შემთხვევაში ასანაზღაურებელი ტარიფის განსაზღვრა. საბერძნეთის პარლამენტმა ორდღიანი დებატების შედეგად დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს გადასახადების გაზრდას და საპენსიო სისტემის რეფორმირებას. საერთაშორისო ფინანსური დახმარების მისაღებად აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებებით საბერძნეთში შემცირდება საპენსიო ხარჯები, გაერთიანდება რამდენიმე საპენსიო ფონდი და გაიზრდება სოციალური შენატანები და გადასახადის საშუალო და მაღალი შემოსავლის მქონე მოქალაქეებისთვის. სწორედ საპენსიო ხარჯების შემცირება იყო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მოთხოვნა, რომლის შესრულების სანაცვლოდ საბერძნეთი მიიღებს დახმარების შემდეგ ტრანსს 5 მილიარდ ევროს. საკანონმდებლო ცვლილებების წინააღმდეგ საბერძნეთში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა დემონსტრაციები და საყოველთაო გაფიცვა. დღეს დედამიწიდან შესაძლებელი იქნება დაკვირვება იშვიათ ასტრონომიულ მოვლენაზე, როცა პლანეტა მერკური გაივლის დედამიწასა და მზეს შორის. მზის სისტემის ყველაზე პატარა პლანეტა მერკური მოძრაობას დაიწყებს თბილისის დროით 13:12 და 19:42 დაასრულებს. ამ პროცესის ონლაინ ტრანსლაციას გეგმავს მსოფლიოს სხვადასხვა ასტრონომიული ორგანიზაცია. მერკური გამოჩნდება როგორც პატარა შავი დისკო, რომელიც მზის გიგანტური ყვითელი დისკოს გარშემო იმოძრავებს.
თქვენ ასმენ Nikos Podcast-ს, მე ვარ Nikon Erkatsa. ესე დავიწყებთ ხმალაობის ხმებით და მენოვარეთ, იმიტომ რომ დღეს ორშაბათია, ორშაბათობით ლაპარაკობთ ხოლმე. ხანდახან გვაქვს ხოლმე ისტორიული ორშაბათები. დღეს არის სწორედ ესეთი დღე და ჩვენთან ერთად კიდევ ერთხელ არის არა დაგვიბრუნდა, მოკლედ ერთხელ უკვე ყავდა ნიკა ხოფერია და ახლა მეორე ჯერ არის ჩვენთან ერთად დილა მშვიდობის ნიკა. დილა არ არის შუა დღეა, ხა ჩემთვის შუა დღეა, მაგრამ ბევრისთვის დილა და ეს შეთანხმების ამბავია. ეგეც ხო პირობითია, დილა თუ საღამო თუ რა არის. ნიკას თავიდან გაგაცნობთ, ნიკა არის ისტორიის სტუდენტი, ბაკალავრიატს ამთავრებს ახლა, განსხვავებით ბევრი სხვა ადამიანისგან, რომელიც ამთავრებენ ხოლმე ბაკალავრიატს, ნიკამ წიგნი გამოსცა ახლა, და ეს წიგნი არ არის ლექსების სიყვარულზე, რომელსაც სკოლის ბოლოდან წერდა, არამედ ქვია გვიანანტიკური საქართველოს სამხედრო ისტორია და ესეთია. მოდი ორი სტუდენტი გითხარი ნიკა შენ, თუ რა არის ეს წიგნი? როგორც ვთქვი, ეს არის მანამდე სტატიების თუ მანამდე დაწერილი მასალების ერთობლიობა, ხო?
კი, ანუ ეს წიგნი წარმოადგენს ჩემი კვლევების კრებულს, ერთგვარად, რომელიც შეეხება გვიანანტიკურ პერიოდს. არ არის მხოლოდ საქართველოზე, მაგრამ რადგან ვთქვათ გვიანანტიკური სამყაროს კონტექსტში მიდოდა გამომეცა საქართველოს სამხედრო ისტორია, ერთობლიობაშია მოცემული როგორც აღმოსავლეთი, ისე დასავლეთი, ანუ როგორც ბარბაროსთა შემოსევები ევროპაში, ისე თქვათ სასანური ირანი აღმოსავლეთში და ამათ შორის საქართველოს მნიშვნელობა ბიზანტიასა და ირანს შორის.
და ცოტა გასაგები რომ იყოს ვინმესთვის რა არის გვიანანტიკური პერიოდი, იმიტომ რომ სიტყვა ალბათ ყველა შეცნობა, მაგრამ რა ვიცი, როდის არის მეხუთე საუკუნის მიდამოებში?
კი, ანუ ეს გვიანანტიკურ პერიოდს ზუსტი განსაზღვრება რომ თარიღები დაუდგინოთ საკმაოდ რთულია, მაგრამ სხვადასხვა პერიოდში მოიაზრებენ, ანუ სხვადასხვა შეიძლება მესამე საუკუნიდანვე აღნიშნოთ, რომ თოთ ქრისტიანობის ფართოდ გავრცელდა მეოთხე საუკუნის შუახანებიდან ასე მეექვსე საუკუნის ბოლომდე, ან თუნდაც მეშვიდე საუკუნემდე, როცა არაბების შემოსევები დაიწყო.
ქრისტიანობიდან ისლამდე არის გვიანანტიკური,
შეიძლება ასეც ითქვას.
შეიძლება ვიღაც შეგედავს, მაგრამ არ იტყვის რომ ფუეს რა შეცვლილი თქვა, მან და რა თქვა, შეიძლება სხვა თქვას რა.
ანუ ეს ერთ-ერთი ვერსია, ნუ შეიძლება თუნდაც იუსტინიანეთი და დავასრულო.
ხო, ნუ ეგეც პირობითობის ამბავია, მაგრამ მაინც ამ დროს რო თქვა საქართველო როგორია, ანუ ეს არ არის საქართველოს იმსაზღვრებში როგორც დღეს ვიცით, არც ნიკოფსიდან დარუბანდამდე არ არის და საქართველო
და არც ზოგადად საქართველო სახელში მოაზრებული იდეაც თქვა არ არის, მაგრამ გვაქვს სახელმწიფოები, რომლებიც ანუ ქართველთა სახელმწიფოები, ასე თქვა. ეს არის იბერიის სამეფო, ქართლის სამეფო და ეს არის ლაზიკის სამეფო დასავლეთ საქართველოში, ანუ ეგრისსაც რომ უწოდებენ. ეს სახელმწიფოები ამ დროისთვის ფაქტობრივად დამოუკიდებელი პოლიტიკის გამტარებელი, განსაკუთრებით რაღაც რო ვთქვა, პოლიტიკურ ამინს ქმნიდნენ აღმოსავლეთში არ არიან, მაგრამ გარკვეული მნიშვნელობა გააჩნიათ იგივე ირანისთვის და იგივე ბიზანტიის იმპერიისათვის, თუნდაც ლაზიკის სტრატეგიული მნიშვნელობა საზღვაზე გადის, ლაზიკა საზღვარი, და ბიზანტიისათვის მნიშვნელოვანია ამ პორტების კონტროლი, თქვათ, რომელიც ლაზიკაშია, ასევე კონტროლი იმ გადასასვლელებისა, რომელიც ჩრდილოეთ კავკასიასთან აკავშირებს.
თუ სწორად მესმის, ამ დროს საქართველოს რასახელიც არ უნდა იყოს, ან საქართველოები მაშინ თუ რამდენიმე ქვეყანა არის, ორი რიგის მნიშვნელობა ჰქონდა. ერთი ხა ცოტა ადრე, მაგრამ მაინც რომსა და ირანს შორის, სპარსეთს შორის მესაზღვრე ტერიტორია სომხეთთან ერთად, და მეორე ვთქვათ მერე ბიზანტიასა და მაღლა ხარო რუსეთია რო ცხოვრობდნენ ხაზარები, მაგათ შემაკავებლად, ხო? სწორია, შეიძლება ესე ითქვას, რომ ვთქვათ ბუფერული ზონა იყოს სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ქვეყნებს შორის.
კი, შეიძლება ასეც ითქვას. ძირითადად ეს მნიშვნელობა, რომ კავკასიიდან გადმოდიოდნენ სხვადასხვა ტომები და აოხრებდნენ იგივე ბიზანტიის იმპერია სასანურინას, პირველ საუკუნეში და მეორე საუკუნეში ეს საფრთხე, ესე ვთქვათ, სარმატული საფრთხე თვითონ, რომელიც ემუქრებოდა იქიდან სასანურინას ბიზანტიას, არის უფრო ისტორიული მითი, ასე ვთქვათ. რეალურად როდესაც რამდენჯერმე მოხდა სულ ესეთი იმათი შემოსვლა და იმდენჯერმე თვითონ იმათგან იყო შემოშებული, ან ბიზანტიელებისგან, ან იბერიელებისგან, ან თვითონ სპარსელებმა.
მაგრამ ცოტა მერი ხო იყოს, აი ბულგარები თუ არ ვიცით, თავი ხომა ზუსტად.
ეს თურქული მოდგმის ტომები არიან, სულ ყველანს ხაზარებიც, ბულგარებიც და ასე შემდეგ ჩრდილოეთ კავკასიაში. მათგან უკვე შემდგომში და გაძლიერდნენ ისინი და ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ვითარება შეიცვალა როგორც იქ, როგორც ასევე კავკასიაში და ბიზანტიასა და ირანში. უფრო მნიშვნელოვანი გახდა მათგან დაცვა გადმოსასვლელებისა, რომელიც იბერიასა და ალბანეთში იყო იგივე. ეძახდნენ ერთ დარიალის კარი, მეორე დარუბანდის კარი, ანუ სულ შემთხვევაში კასპიის კარს ეძახიან ხოლმე დარუბანდის კარს და თქვა დარიალი ალანთა კარიბჭე, რომელთან დარიალან ალანები შემოდიოდნენ ამ კარიბჭიდან, არა მარტო ალანები, ჰუნები, ხაზარები და ასე შემდეგ.
და კიდევ ხო კონტექსტს რა თქვა პოლიტიკური გარემო რო ვიცოთ, ეს ეგრეს და ქართლი. სულ მაინტერესებს ხოლმე რა საქართველოს იდეა როდიდან მოდის კი არა, ამ რაც გულისხმობ. თქვა არის ქართლი არის ეგრესი, მათ იციან რომ ერთმანეთს თქვა მონათესავე ტომები არიან, თუ ამბობენ ამ შემთხვევაში რომ ეს არის უკეთესია რომ ერთად იყვნენ, სულ არის ხომ ისტორიულ წყაროებს რომ კითხულობ, არის ესეთი დეტერმინისტული განსჯა რომ ეს ყოველთვის იყო საქართველო ერთი მთლიანი ქვეყანა, ხანდახან იყო უბრალოდ დაქსაქსული, იმიტომ რომ ან ერთ მართოს უნდა და ან მეორეს ესე, მაგრამ გული სიღრმეში ყველა მიცოდა რომ ეს ერთიანი უნდა ყოფილიყო. მე ეჭვმეპარება რომ ესე ყოფილიყო, ხო?
რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად სხვა აზროვნება არსებობდა, აბსოლუტურად სხვა გაგება არსებობდა. ეს არ არის მე-19 საუკუნეში ჩამოყალიბებული ნაციები, ერები, ეს აბსოლუტურად განსხვავებული სამყაროა, სადაც ასე არავინ არ ფიქრობს ნამდვილად. თუნდაც ავიღოთ გვიანანტიკური პერიოდი და თუნდაც ავიღოთ ის, რომ მოიაზრებენ ვახტანგ გორგასალს გამაერთიანებლად საქართველოს ხშირად არო ეგრესის დამპყრობლად, რაც არ არის არ შეიძლება იმას სიმართლეს, თუნდაც იმიტომ რომ იმავე პერიოდის ბიზანტიური წყაროები გვაქვს, რომელშიც აშკარად არის აღნიშნული რომ ეგრიში არის მეფე, გუბას პირველი მეფობს და შესაძლოა ამ მეფეს სამხედრო დაპირისპირებაც კი აქვს ბიზანტიის იმპერატორ მარკიანესთან და აღნიშნული არის ეს არა მარტო პრისკუს პანიონელის ფრაგმენტებში, თხრულოს ფრაგმენტებში, არამედ უფრო გვიანდელ ბიზანტიურ ესე ვთქვათ მასშტაბურ ენციკლოპედიას სუდაში, რომ ამ ენციკლოპედია ში საინტერესო სტრატეგამაც კია მოცემული, როგორც დაამარცხა გუბაზმა ბიზანტიერთა ჯარი
შეიძლება. იცი რა, რაღაცა გადახვა გამოგდის, მაგრამ მოგვიყვები როგორი სტრატეგამა იყო. რა ხდება? ჯერ ორი წუთ რა გუცნა და ან ვიცით რა წყაროები ვიყვებიან ამის შესახებ გუბაზი ბიზანტიის წინამორბედი. რა უნდა ერთმანეთთან და როგორ განვითარდა მოვლენები?
ამ პერიოდში ნუ ბიზანტია ირანთან აქტიური სამხედრო დაპირისპირება არ მიმდინარეობს. მე-5 საუკუნეში ფაქტობრივად ირანსა და ბიზანტიას შორის ომი არ ყოფილა, აი რო ვთქვათ რომ მასშტაბური რაღაც სამხედრო დაპირისპირება, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე ბიზანტია მაინცდილობს რომ თავის გავლენა ანუ გააძლიეროს და ამის გამო თვა დაპირისპირდება იგივე გუბას ადგილობრივ მართვეს, ლაზების მეფეს. გუბაზი
და ბოდიში დედაქალაქი სად არის? დაახლოებით რომ ვიცოდეთ რა რაზე არის ლაპარაკი, მაინც
აი ძნელგასაზღვრა უფრო ყველაზე ისეთი ცენტრი მაშინდელ ლაზიკაში, რომელიც იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და არქეოპოლისი იყო, ანუ ცხეგოჩს რო უწოდებთ, არქეოპოლისი ქუთაის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ამ პერიოდში წამყვანი სტრატეგიული და თუნდაც ფორტიფიკაცია, რომელიც აი ასე ვთქვათ ამ ხარეს სახეს წარმოადგენს, იცავს ამ ტერიტორიას, არის არქეოპოლისი მაინც.
და ბოდიში კიდე ერთი ორი სტუდია, აი დაახლოებით გეოგრაფიაზე რო წარმოადგენა შეგვნოს, ვიცი რომ ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ეს ეგრისი საიდან სადამდეა, რა დღევანდელი
ხალხი დაახლოებით, ანუ სადაც დღეს გადის თქვათ დასავლეთ საქართველოსა და აღმოსავლეთ შორის ეს ლიხის ქედი, ანუ მაგ ტერიტორიაზე ანუ იყო ძალიან გაუვალი ადგილები, იყო დიდი ტყეები და ერთმანეთისგან ანუ ყოფდა, მაგრამ იყო რამდენიმე გადასასვლელი, რომლის დაცვა ძალიან ნამდვილად შეიძლებოდა მცირერიცხოვანი ძალებითაც კი. და ქვემოთ სამხრეთ საზღვარი ვრცელდებოდა დაახლოებით დღევანდელი თურქეთში ხოფა არის ესეთი ქალაქი, თუნდაც ხოფასა და შემდეგ ცოტა ფიქრობენ რომ აიწია ამ საზღვარმა იუსტინიანეს პერიოდიდან და სადაც დღეს არის ციხის ძირი ბათუმის მახლობლად, პეტრას ციხე რომ მოიაზრებენ, აიქიდან იწყებოდა ლაზიკის საზღვარი და ვრცელდებოდა აფხაზეთის ტერიტორიამდე, სადაც იქაური ხალხები, ანუ ეს ტომები შედიოდნენ ლაზეთის მეფის დაქვემდებარებაში.
ხო, რომელიც ახლა თუ გავითვალისწინებთ, ბიზანტია რამხელა ამ დროს რომ მთელი არა, ნუ ბიზანტია თავის თავს მაშინ რომის იმპერიას უწოდებდა, არ ამბობენ ბიზანტიელები ვართო. და მქონდათ იუსტინიანეს დრო ჯერ კიდევ პრეტენზია რომ რომი უნდა დაებრუნებინათ.
ბიზანტია და ევროპა. ბიზანტია რასოდეს ფაქტობრივად რომია.
და ახლა მოვბრუნდეთ ამ კუბასსა და არ ვიცი ბიზანტიაში
მარკიანე იმპერატორი რომელმაც ასეთი სტატია გამოაწერა ამ სუდაში რომ როცა შემოვიდნენ ეს ბიზანტიელები ეს ელოდებოდნენ ამ შემოსვლას და სადაც მოიაზრებდნენ რომ მათ უნდა გაევლოთ ამოთხარეს ორმოები ამ ორმოებში ჩაარჭეს ესე ვთქვა დამახული სოლები და დააფარეს ზემოდან ხლათ ჩელტებით და მიწად მოაყარეს ისე რომ ბალახი ამოსულიყო შემდეგ და როდესაც ბიზანტიელებმა ამ ტერიტორიაზე გაიარეს ჩაუვარდათ ეს მიწა და ჩავარდნენ ორმოებში და დაიხოცნენ ასეთი ეს არის სტრატეგამა გაუკეთა გუბაზბაო ბიზანტიელებს
ასეთი ცნობა გვაქვს და ალბათ პირველ რიგში კავალერიას შეეხოებდა
ხენებს და მაგრამ უბრალოდ ანუ გვიანდელი ცნობაა და შესაძლოა ერთ-ერთი უცხოელი ისტორიკოსის სტატია ნახე ამ ცნობაზე მე შესაძლოა ვერ მივაგენი თავიდან იმწყარო ზუსტად საიდან იყო ეს მაგრამ ერთ-ერთი ამერიკელი მეცნიერი წერს ამის შესახებ რომ მიიჩნევს ამას მეხუთე საუკუნეში პრისკუს პანიონელის გზურლების დაკარგულ ფრაგმენტად რომ ეს აღდგა იმ სუდაში აღწელი თორეს პრისკუს ცნობები ძალიან ფრაგმენტულია დაკარგულია უმეტესი ნაწილი არა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ისტორიკოსი ჩემს მეხუთე საუკუნეში იგივე ატილასთანაც კი ანაყოფი და ძალიან საინტერესო ცნობები შეიცავს როგორც დასავლეთზე ისე თქვა კავკასიაზე და აღმოსავლეთზე
მაშ რატო არის რომ ჩვენ ეს გასაგები რომ ისტორია და დაწვრილებით არ ვიცით და შეიძლება ბევრი დეტალები არ ვიცით მაგრამ როდესაც მეხუთე საუკუნის საქართველოს რაღაცა სიტყვის პირველ რიგში გახსენდება ვახტანგ გორგასალი და მეორე რიგში შეიძლება არც არავინ არ გახსენდეს თქვა შუშანიკი და ნუ ვახტანგ გორგასალის გარშემო იდეალები ეს როდის მოხდა ანუ მე რაღაცა სახის რატო მიიჩაგრა ეგრისი მეთქე ამ დროს ამბობ როცა აგერ თქვა ბიზანტიელებს შერკინებია მეფე და დაუმარცხებია და კარგად
ხო ეს ამას შეიძლება რუსული ისტორიოგრაფიული ტრადიცია არის ესეთი რომ აი თუნდაც ჯუარშელის თულებას რო არა უთა ლეონტი მროველის ანუ სხვადასხვა არის ვერსია რომ ლეონტი მროველი და ჯუარშელი ერთ პერიოდშია დაწერენ ორი ეს თულება ერთი ავტორის შექმნილი შეიძლება იყოს მე-16 საუკუნეში და შესაბამისად ასე ვთქვათ ლეგიტიმაცია ხდება რაღაც ტერიტორიისა რომ თავიდანვე საქართველოს ერთიანი ამ ქართლის შემადგენლობაში და ყოფილიყო ანუ ეს ვთქვათ იმყარებდნენ საფუძველს რაც როგორც შემდეგ თუნდაც ავიღოთ როგორც გაერთიანდა მაშინ მე-16 საუკუნეში კუიკურება ქართული სახელმწიფო მაშინაც ამას საფუძველს უქმნის წყაროებში ხედავთ რომ ცდილობენ რომ ასე ვთქვათ საფუძველი შეუქმნან ამათ ერთიანობას იგივე ხდება ამ პერიოდშიც მაგრამ შეიძლება ასევე იყოს იმის გავლენა რომ სპარსეთ ის ასე ვთქვათ ინიციატივით ვახტანგ გორგასალიც ცდილობს რომ დასავლეთ საქართველოსი ფეხი მოიკიდოს შეიძლება წარუმატებლად მაგრამ შეიძლება რაღაც ცდილობა არსებობს და შეიძლება რაღაცა დაწილი დაკავებულიც ჰქონდა უბრალოდ ამას ვერიტოთ რომ საქართველოს გაერთიანა ეს არის აბსოლუტურად არასწორი და იმ დროის კონტექსტიდან ამოვარდნილი.
მაგრამ ზუსტად მაშინ ვინ რას ფიქრობდა სამწუხარო წყაროების არა გვაქვს როგორც ვეთ მაგრამ დიდი შანსია რომ მაშინ ვიღაც საშუალო ეგრისელი რომელსაც აქვს ცოდნა მის გარშემო რა ხდება ამას აღიქმოდეს როგორც დამპალი ქართლელები მოდიან და ჩვენ დაპყრობას ფლობენ და ისე რომ აი კი, ხა საქართველოს ერთიანად
იქნება. როცა მე-15 საუკუნეში და მე-16-ში ხდება ეგ რომ კახელი და ქართლი ერთმანეთს დამპლები ხდებიან, თავისუფლად შეიძლება რომ მე-15 საუკუნეში მე-16-ს ასეთი რაღაცა მოხდებოდა. ნუ ეს არაფერს არ ნიშნავს იმის რომ ქვეყნის ერთიანობას არ უქმნის ეს საფრთხეს ან ნეხლანდელი ფასას, იმიტომ რომ მაშინ რო აღვოთ გერმანია, სამა სახელმწიფო არსებობდა და ყოველ მონარგანი ერთმანეთს ებრძოდა, მაგრამ ხალხი შეიძლება ერთ წარმოშობის იყოს, მაგრამ ერთმანეთს უპირისპირდებოდა. ამიტომ ეს არანაირად ამასთან არ მოკავშირეა.
ორი სიტყვა მინდა კითხო, ერთხელ უშუალოდ ისტორიას რო გადავხოთ, რა ხდებოდა მაშინ და დღევანდელ დამოკიდებულებაზე რო ვილაპარაკოთ, დარწმუნებული ვარ, ძალიან მტკივნეულია, როდესაც სწავლობ ისტორიას, რაღაც უცებ აღმოაჩენ, რომ თქვათ, რაღაც გონია რომ ესე იყო, ან იყო ესე, ან არა, სათუა. და ამ დროს ხშირად იღებ ხოლმე კრიტიკას ისეთ ხალხთან, ვინც არ იცის ისტორია და გეუბნება როგორ შეიძლება რომ ეს და რამდენად ხშირად ხდება, ესე იმიტომ რომ
ხშირად, ძალიან ხშირად. სამწუხაროდ, ანუ არის დამკვიდრებული რაღაც სტერიოტიპები საქართველოს ისტორიაში და ასე თქვა ზოგიერთმა ნახევრად პროფესიონალურმა აი რაღაც აი რაც წყარო არ არის მიქთებული, რაც არც ჯელობა, არც კრიტიკა, წყაროს პირდაპირ გადმოაქვს ამან ყველაფერმა დაანყიდრა ადამიანის აზროვნებაში რაღაც ისეთი სტერიოტიპები, რომელიც ამოფხვრა არის ძალიან ძნელი. რაც არ უნდა თქვა დაამტკიცო თქვა ამ წყაროში ესე ამცნობს დიდი დრო ჭირდება, რომ საერთო ვითარება შეიცვალოს და ეს აზროვნება, ისტორიული აზროვნება შეიცვალოს. დღესდღეობით ისევ 99% მეთვლი, რომ ისევ საბჭოთა ისტორიოგრაფიის გავლენის ქვეშ არის და ნელ-ნელა უნდა გამოვიდეს ასაკვირველი აქედან. ეს არ არის მარტო ისტორიის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი, ზოგადად აზროვნება
თანამედროვე აზროვნება
და მოდიოთ. თან უნდა მივიდეს
ეს. ალბათ პატარა არის პრობლემაც არის, თქვა, როდესაც ინგლისელი წაიკითხავს, რომ მეფე არტური სავარაუდოდ კი არა და ნამდვილად არ არსებობდა ისე როგორც არის წერილი და რა წყარო აქვს კიდე არ ვიცით. ის ახლა არ არსებობდა, არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ვიღაცები არანიც არსებობდა. ჩვენთვის თქო ვახტანგ გორგასალი ვინ იყო და რა იყო კითხვის ნიშნის ქვეშ უნდა აღინოს,
სხვანაირად რეალურად ვინ იყო?
რეალურად ვინ იყო ხო? მოდი ეხა კითხავ რეალურად ვინ იყო? თავი გადაცემის დაწყებამდე ლაპარაკობდით რამდენად ცოტა არის წყაროები, ანუ ბევრი რაღაცა რაც ვიცით, ვიცით ერთი ადამიანის მონოპოლია, რომელსაც თავისი ადრე ვთქვათ მამკაცურ წომე ყავდა სტუმრად და ეგ ლაპარაკობთ, ეს შედარება გქონდა, რომ ხშირ შემთხვევაში რომ იყოს დღევანდელი ინფორმაცია რო გქონდეს რაღაც ბევრი საუკუნის შემდეგ მარტო ერთი ტელეარქის ცნობით, სიტყვაზე მარტო რუსთავი ორის ან მარტო GDS-ის, ან ხშირ შემთხვევაში იქნება რომ ფაქტები ალბათ სწორია, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაცის შესახებ
არასწორი წარმოქმნა.
დღეს ერთამე რო გვერდზე გადადო ტელევიზია კი არ არის, არამედ ნაწერი ერთად ასე რომ როგორც უნდა ისეთ.
მითუმეტეს ეს ნაწერი არის გვიანდელი ბევრად ვიდრე რეალურად ეს ამბები ხდებოდა, ანუ არ ვიცით რა წყაროებს იყენებდა ის.
აი მოდი ჯუანშერზე გითხარით, რომ ბევრმა სახელიც ის, მაგრამ როდის ვინ რა რაღაცა წარმოქმნა
არ. ჯუანშერზე არ რამდენიმე ვერსია
არა როდის ინდელი.
როდის იყო შეიძლება ფიქრობენ მე-6-7 საუკუნეების მიჯნაზე მოღვაწეობდა, ან მარანასანაძეს აქვს ერთ-ერთი ვერსია, ხო შეიძლება საინტერესო ვერსია. არის მე-9 საუკუნე ისაც და უფრო გავრცელებული ყველაზე მიღებული არის მე-11 საუკუნეში რომ მოვაწევდა ჯოან შერი. ამიტომაც რაც ეს ყველა ვერსია, ანუ აშკარად ჩანს მასთან ჯოან შერთან, ჯოან შერი ცნობს ვახტანგის შემდეგ საკმაოდ ბევრ მოვლენას. შესაბამისად ეს არის გვიანდელი ისტორიკოსი. უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით ის რა წყაროებს ეყრდნობა, როცა ვახტანგ გორგასალზე ან უფრო ადრინდელ პერიოდზე წერს. მაგრამ რადგან ვახტანგი მოიხსენიება სხვა წყაროებშიც, ანუ მე ახლა არ მაქვს ეჭვი იმაში, რომ ვახტანგი არ არსებობდა, ანუ შეიძლება ეს იყოს რაღაცა მითოლოგიზებული გამოგონებული პერსონაჟი. ეს იყო რეალურად მეფე, მაგრამ ვინ იყო ის რეალურად? არა ჯოან შერთან აღწერილი, არამედ აბსოლუტურად სხვა პიროვნება და სხვა გარემოში და აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკის გამტარებელი, ვიდრე იგი იქ ჩანს.
აბა შუშანიკის წამება
მაშინ. ხო, აი შუშანიკის წამება ძალიან ესეთი წყარო, ანუ ესეც გვიანდელი შემორჩენილი, ანუ ამ წყაროს დადგენა რომ ეს საუკუნეში შეიქმნა რეალურად ისიც და არის თუ არა მართლაც ამ მარცხენისა და შუშანიკის ზუსტად ერთხება თუ არა ამ პერიოდს, თუნდაც ეს შუშანიკი და ვარსკენიც კი ერთმანეთთან ქრონოლოგიურად საკმაოდ შორსარიან თითქოს, ანუ
აი მოდი ვახტანგი უფრო დაწურებული ხარ, რა პრობლემებია მანდ?
ვახტანგი, შუშანიკი და ვარსკენი და აშკარად ამათ შორის არის ქრონოლოგიურად წყვეტა. ესე ვთქვათ, ერთდროული ის არ ხდება, ან რაღაცა ეს წყაროები ერთმანეთთან
არ მოხდება. ვარსკენი და ვახტანგ გორგასალი ერთ დროს არ ხდებოდნენ.
ვახტანგ გორგასალი სავარაუდოდ იყო ერთ დროს. უბრალოდ შუშანიკი, რომელიც არის ვარდან მამიკონიანის ქალიშვილი, თვითონ ვარდანი იყო ბევრად ადრე მოღვაწეობდა და შესაბამისად შუშანიკი ამ პერიოდში, როდესაც სმოლენები ხდება, უნდა ყოფილიყო ძალიან ხანდაზმული, ან ცოცხალი, ანუ იმ დროის სტანდარტებით, ასე ვთქვათ, ცოცხალი ძალიან.
90 წლის დაახლოებით ესეთ ვარდანიშვილი რო ყოფილიყო.
იგი ანუ რაღაც უზუსტობას ხვდებით. ამიტომაც ფიქრობენ ეს არის გვიანდელი, შედარებით გვიანდელი დაწერილია და რაღაცეები, ასე ვთქვათ, ისე ვერ არის გადმოცემული, როგორც უნდა შეესაბამებოდეს თავის პერიოდს. ამიტომაც ამ პერიოდში ძირითად წყაროთ მაინც ვახტანგ გორგასლის მეფობის დასადასტურებლად გამოიყენება ლაზარ პაპეცი, იყო ასეთი სომეხი ისტორიკოსი მე-5 საუკუნისა, რომელსაც აღწერილი აქვს როგორ ებზოდა ვახტანგ გორგასალი სომხებთან ერთად, ვაჰან მამიკონიანთან ერთად სპარსელებს აჯანყება მოაწყეს 80-იან წლებში მე-5 საუკუნისა. აი აქ ბევრად უფრო რეალისტური ცნობებია, ვიდრე თუნდაც ჯოან შერთან ავიღოთ და თუნდაც იგივე ეს ლიტერატურული შუშანიკის წამება. ლაზარ პაპეც რა თქმა უნდა აკრიტიკებენ ძალიან, იმიტომ რომ ანუ თვლიან რომ რადგან ის წარმოშობით იყო სომეხი, დაწერდა ძალიან ვთქვათ მიკერძოებულად ამ ყველაფერს, მაგრამ მისი ცნობებიდან აშკარად ჩანს რომ ჩვენ რომ ლოგიკურად გავიაზროთ იმ დროინდელ წყაროებს მიხედვით რა ხდება კავკასიაში, ეს ცნობები არის აი უნიკალური და ფაქტობრივად საკეულ გამოაკლისების გარშე მისაღებია მისი გადმოცემული, იგივე იგი წერს რამდენად ცირერიცხოვანი სამხედრო ძალები ყავთ იგივე სომხებს და ქართლს, როგორ ცდილობს ვახტანგი ჰუნებთან დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებას, რომ გამოიყენოს ისინი სპარსელების ძინამდეც, ძალიან საინტერესო ცნობაა და შემოყავს კიდევ რაღაც ცირერიცხოვანი რაზმი და როგორ მარცხდება არა მარტო სპარსელთაგან, არამედ ქვეყნის შინაგანი მდგომარეობა არის ესე ვთქვათ მოუწესრიგებელი, აშკარად ეს დიდებულები არიან სპარსელთან, სპარსელთა დასმული დიდებულები, მაინც სპარსელთა ერთგულები რჩებიან და ანუ იმ პერიოდის ვითარება აშკარად კარგად ჩანს ლაზარ პარპეტის ცნობებში და შეგვიძლია მივიღოთ უმეტესწილად ეს როგორც რეალისტური და ამ პერიოდის ამსახველი.
ხო, მაგ ვიდრე ვინმე ხა გვისმენს გაგვანძღავდეს რომ რატო ვიღაცას ჩირცხებ, ალბათ უნდა გავუსვათ ხაზი, აი რა თქმა უნდა ისტორიკოსებზე ამბობ რა რომ იმ დროს და კაი ბოლო დრომდე არ იყო თუ ადამიანი წერდა თქვა წარსულის შესახებ ეს წყაროდ მოიაზრება და რაღაცებს აბუქებდა სხვანაირად წერდა ის არ იყო არაეთიკური ადამიანი ყველა ეს იაკეთებდა ხოლმე იმიტომ რომ მათ ზოგიან იყო მეფის სამსახურში ან რომელიმე სხვა დიდებულის და მათი საქმე იყო თან ისტორიკოსობა თან პიარ სამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და მაგაში უხდიდნენ ფულს ასე თქვა და ხშირ შემთხვევაში უცხო ქვეყნის წყარო უფრო სანდო არის ხოლმე სწორედ იმიტომ რომ იმას აქ ინტერესი არა აქვს ანუ თავისთან შეიძლება ეჭვი შეიპარო შეიტანო იქ რა როგორ დაწერა იმიტომ რომ იქ თავისი მეფე აძლევს ფულს მაგრამ თუ ხა 900 იქით საქართველოსი ყובה რა იყო იქ მაგისთვის სულ ერთია რა რაც წერს სავარაუდოდ რაც გაიგონა ის დაწერა
ე ნამდვილად უმრავლოდ რა არის დამწყაროების შეჯერება ყველაზე შედეგს გვაძლევს საერთოდ ადგილობრივისა და უცხოურის თუ არსებობს იმავე პერიოდის უცხოური წყარო და ადგილობრივიც, აი ყველაზე იდეალური ვარიანტია, რომ ამ პერიოდის ისტორიას ყველაზე რეალისტურად გაიაზრებ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად ადგილობრივი თანადროული წყარო არა გვაქვს. გვაქვს ლაზარ პარპეცი, სომეხი ისტორიკოსი და შეიძლება თქო არსებობს ეს ვერსია, ну, საკმაოდ საინტერესო და მიღებულიც კი. კირილ თუმანოვი იყო ასეთი ისტორიკოსი, რომელიც მოღვაწეობდა ამერიკაში და ქართველოლოგიური კვლევები აქვს ძალიან საინტერესო. იყო როგორც არმენ სომხებზეც მუშაობდა და ქართველებზეც მუშაობდა და ამას მას ასეთი ვერსია რომ ვახტანგი იდენტურია პროკოპი კესარიელის დასახელებულ მეფე გურგენთან, გურგენოსთან. და იგი 522 წლამდე შეიძლება მეფობდა ქართლში, გადმოწია ეს თარიღები და რაღაც მსგავსებები ვარ როგორც სახელში იმ დროინდელ სპარსულ გამომდინარე და როგორც პოლიტიკაში საერთოდ სპარსეთის მიმართ. ანუ ბიზანტიური წყაროები საერთოდ რომლებიც ხშირად ბევრად უფრო დიდარია ვიდრე თქვა ადგილობრივი ამ პერიოდში ვახტანგის ანუ ასეთ მეფეს მას რომ მართლაც ქონდა ისეთი გავლენა, ისეთი ძალა როგორც ეს თქვა ჯუანშერთან ჩანს აბსოლუტურად იქნებოდა ასახული ბიზანტიურ წყაროებში, მაგრამ თაწუხოთ არ აქვს არაფერი, მაგრამ იმ პერიოდის ისტორიკოსები არიან, მაგრამ ამაზე არაფერს აწერენ. ეს არის ძალიან ცნაური ფაქტი, იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერს დეტალებში აღწერენ ხო ბიზანტიელი ისტორიკოსები, მაგრამ ახტერენ გურგენს, რომელიც მეფობდა თოთ მე-6 საუკუნის დასაწყისშიც არის მეფე და ფიქრობენ, რომ ვახტანგ გორგასალი იყო მე-5 საუკუნის ბოლოს და მე-6 საუკუნის ამ ნახევარში და მისით თავდება ასე თქვათ რეალურად ქართლის დამოუკიდებლობა, როდესაც ირანსა და ბიზანტიას შორის ამავე პერიოდში იწყება ომი. ეს ომი იმიტომაც არის საინტერესო, რომ მე-5 საუკუნეში მათ შორის ომი აყოფილა და ჯუანშერთანაც იგივე თუნდაც რომელიც არის ნახევრად მითოლოგიური წყარო ჩანს რომ ირანსა და ბიზანტიას შორის ომს ეწირება ვახტანგის მეფობა.
როცა წესით არ უნდა ხდეს ხო?
და თუ გურგენის დროს ხდება ეს ომი, სავსებით შეძლო კირილ თუმანოვმა ანუ მისაღებად მიიჩნევა გადმოეწია ეს თარიღი და გურგენი და გორგასალი ერთმანეთთან დაეკავშირებინა იგივე თუნდაც სახელის მიხედვით. გურგ ძველ სპარსულში ფალაურში ამ საშუალო სპარსული არის იმდროინდელი სპარსეთის ენა. გურგარის მგელი და ფიქრობს რომ ეს არქიდან მომდინარეობს მისი გურგენის სახელიც და ბიზანტიურ წყაროებში ამგვარი ასახვა ყო ვახტანგ გორგასალმა.
როცა ლაპარაკობთ გვიან ანტიკურ საქართველოზე კიდე ვინ უნდა ვიცოდეთ ამ დროს? ამ ჯერჯერობით ორი სახელი ვახსენეთ და ახლობით ვინ არის ვინც აი ვიცით რომ მეტნაკლები ვარაუდით რომ მნიშვნელოვანი იყო მოღვაწეობდა ცხოვრობდა და შესაძლებაც ალბათ ვამეცით იმიტომ რომ მაგ დროს მარტო
თუ ადრე დავიწყებთ ასე თქვა ამ პერიოდის განხილვას შეიძლება თუნდაც მიმეფე მირიანი რომელსაც გაქრისტიანება ტრადიცია უკავშირებს გაქრისტიანებას. ეს ასახული არა მარტო ქართულ წყაროებში ეს ვიცით რომ იგი იყო სპარსეთის შაჰის შვილი. ერთ-ერთი სასანია, სასანიანთა საგვარეულო, შენ შეიძლება არ როგორც და ერთი ვერსიით რო ეს არის ამის მეფის შვილი, მაგრამ ამავე დროს შეიძლება რომ ის არ იყოს თქვა სასანიანთა გვარის წარმომადგენელი, მაგრამ იმ დროინდელ სპარსეთში არსებობდა 7 დიდი საგვარეულო. ეს 7-ვე საგვარეულო იყო ძალიან გავლენიანი და ეს თქვა წარმოადგენდა ელიტას ამ ქვეყნისა და შეიძლება თქვა აი იყო ნეგ მიჰრანიანთა საგვარეულო და არის ვერსია რომ შეიძლება ეს მიჰრანიანთა შტოა.
მირიანი მიჰრანი ხო
მერიბანე არის იგი სავარაუდოდ მისი სახელი სპარსული სახელი და უფრო გვიან მეფობდა ვიდრე ეს ქრისტიანული ტრადიცია ამას ამყარებს რა აი მეოთხე საუკუნესთან უფრო შემდეგ არის ეს მირიანე ეს თქვა იგივე შეიძლება ახთან გვასის კონტექსტში განვიხილოთ რა რომ გენეტიკურ საქართველოში არის რამდენიმე ცნობილი მეფე რომელიც რეალურად არსებობდნენ ერთი
ის თარიღებზე ვიტყვი რომ ეს გადაწევა გადმოცემაში მერე ხდება ხოლმე იმიტომ რომ აუ თქვათ შეეჯიბრო სხვა მეზობელ სახელმწიფოს რომ რა უფრო ადრე შენთან მოხდა იმასთან უფრო
გვიან მოხდა და ანუ ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მეფეთა უბრალოდ ერთ-ერთი იყო რომ აი ქრისტიანობის გავრცელება ცოტა შეიძლება რომ ამის პრეტენზია ქონდეს რომ აი ადრე რო გავრცელდა თავსაც გადმოწიოთ მაგრამ ასე თუ ისე სომხეთში და ქართლში მაინც დაახლოებით ერთ-ერთი პერიოდში ვრცელდება ეს ქრისტიანობა და ჩემი აზრით დიდი მნიშვნელობა არ აქვს იქ რამდენიმე წელიწადს.
ხო რა თქმა უნდა, რაღაცა.
ხო ანუ ეს არის აბსოლუტურად არაჯანსაღი დამოკიდებულება
ისეთ რამის მერიანის შესახებ. გარდა იმისა, რომ დაახლოებით ალბათ
კიდევ ისეთ ის რომ ჰუნებს ებძოდა მირიანი და დაიღუპა ჰუნებთან ბრძოლაში. ესეთი ცნობა გვაქვს. უბრალოდ ძალიან ძნელია გვენანტიკურ პერიოდში, აი ასე ვთქვათ, ავეღო მეფე და მისი მოღვაწეობა, ეს აღწერო როგორც მაგალითად 15 საუკუნის მეფეს აღწერდი, ან კიდეს 12 საუკუნისა. ძალიან ბუდოვანი.
შეიძლება ხო ისეთ ორი წინადადება, სამი წინადადება შეიძლება არც კი როგორც
შეიძლება ორი სამი წინადადება ავიღოთ, რაც ზუსტად ვიცით, რომ აი ყველაზე ნამდვილი შეიძლება იყოს ამ მაგასთან დაკავშირებით, მაგრამ დანარჩენი აბსოლუტურად ჰიპოთეზაა უკვე. და ასე ვთქვათ, ყველა ისტორიკოს, რომელიც ამ პერიოდზე მუშაობს, თავისი ჰიპოთეზა გააჩნია, მაგრამ ვახტანგ გორგასალზე ძალიან ძნელია ვინმე შეგედაო, სანამ შენ შეედაო რაღაც კონკრეტულ საკითხზე. უბრალოდ შენ გაქვს ამ შემთხვევაში მეტი არგუმენტი და ხედავ იმ პერიოდის, აი ამიტომაც არის სამწიგში მოცემული, არა მარტო საქართველოს, არამედ მისი გარემომცველი სამყარო, რომ დავინახოთ აქვს შესაძლებლობა რეალურად ვახტანგ სულ ჯუმაში ერთხელ ხდება ის მოხდეს აქ. არ არის ამ შესაძლებლობა, წყაროები არ გვაძლევს ამ საშუალებას, არც გარემომცველი პირობები არ გვაძლევს ამ საშუალებას. შესაბამისად, ყველაზე ლოგიკური არის ასეთი დასკვნა რომ გამოვიტანოთ.
რახან ის მე სამხედრო ისტორიაზე ლაპარაკი, მოდი სამხედრო ისტორიაზე თუ ლაპარაკობთ, წინაზე როცა მაგ უცოცხლო ლაპარაკობთ, ჩემთვის ხო სრულიად მაინც როცა საქმეს ჩახედული ადამიანი არ ახარ და ქართულ შეიარაღებას და რაღაცაზე ფიქრო, პირველ რიგში გახსენდება სრულიად სხვა დროის სხვა რაღაც. ანუ რა მე-19 საუკუნის ხევსურული ჩაჭკანი შეიძლება, რომელიც გონია რომ სულად იყო
ხო კულტურაში
და მაგრამ აფეშუაში არის საერთოდ
არაფერი,
როცა დროზე ლაპარაკი და მან თქვა რომ რაც ჩემთვის იყო სიაღე, თქვა რა იყო ქართველების განმასხვავებელი ნიშანი მთავარი კოზი, ასე ვთქვათ, რა იყო და არ შეიძლება ცოტა გვიანდელზე იყო მაშინ ლაპარაკი, მაგრამ იყო ძიმე ჩაერაღებული კავალერია და ხო კატაფრაქტი ერქვა ხოლმე ბიზანტიაში და ჩვენთან კიდევ უფრო ძიმეთ იყო შეერაღებული. ეს გვიანანტიკურში უკვე არის თუ ჯერ კიდევ ქვეითებზე გვაქვს ლაპარაკი?
გვიანანტიკურში რა თქმა უნდა არის უკვე, იმიტომ რომ საერთოდ ეს კატაფრაქტი და საერთოდაც აი ეს პირველი ძიმე კავალერია, რომელიც აი შუა საუკუნეებს რაინ შეიძლება შეედაროს, არის სპარსული, ანუ სასანური პართიული და სასანური პერიოდის კატაფრაქტი. კატაფრაქტის გავრცელება მოხდა არა მხოლოდ ვთქვათ აღმოსავლეთის მხარეებში, თქვათ სპარსეთში, ეგვიპტელებს შორს, არამედ კავკასიაში და ბიზანტიის იმპერიაში. ანუ ამ პერიოდში ბიზანტიის იმპერიას ისევე ყავს ეს კატაფრაქტული კავალერია, როგორც ყავს სპარსეთს, იმიტომ რომ მის წინააღმდეგ რაღაც უნდა დაუპირისპიროს იმ კატაფრაქტებს. კატაფრაქტებს უნდა დაუპირისპიროს კატაფრაქტები.
მაგრამ რაც მე წარმოგიდგენთ, ერთ-ერთი პრობლემა შეიძლება ცოტა გამარტივებულად ეწერა, ის იყო რომ ცხენზე ჯდომის კულტურა და ცხენიდან თქვათ კატაფრაქტს არ შეეხება, მაგრამ როცა ის არის ის რიგიდან გჭირდება რომ ბავშვობიდან მაგ კულტურაში იყო გაზრდილი. უფრო სკვითებ შეეხებოდა ხოლმე, მაგრამ ალბათ პარტიელებზეც არის იგივე,
რომ
დღემდე არის გამოთქვა პარტიული გასროლა, რომ საერთოდ თქვა მოვიდოდა კავალერია სტრაფად და უშენენ მერე გაიქცეოდნენ და დახოცავდნენ
ეს არის ზურგსუკანსროლის.
რაც ბიზანტიელებს თუ რომაელებს მა მანამდე თუ ვინც იქნებოდნენ ვერ ისწავლიდნენ, იმიტომ რომ ჭირდება რომ ბავშვობიდან ეგრე გასწავლონ.
მაგრამ ახლა ამ პერიოდში ხდება დიდი ცვლილებები რომაულ სამხედრო სისტემაში. აი ეს მეც გადაწყვიტება მოკლედ მაინც გადმომეცა შემდეგში, ეს რა ცვლილებები ხდება და რატომ ხდება, იმიტომ რომ დიდი გავლენა აქვს იგივე ჩვენს ისტორიას. ბიზანტიაში უკვე ამ პერიოდის ისტორიკოსები წერენ, რომ ყველაზე იდეალური მეომარი არის ის, რომელიც ცხენიდან ფლობს ისრის როლასაც და ასევე შეუძლია მას ქვეითადაც იბრძოლოს, ცხენითაც შეუძლია შუბით იბრძოლოს. ანუ არ თქვა რა კომბინაცია ხდება ქვეითისა და მხედრისა, რომელიც იყენებს შვილსაც, შუბსაც, ხმალსაც და საერთოდ ანუ ეს არის პროფესიონალი ყველა მხრივ გამბრძნედილი მეომარი. ამიტომაც ვერ ვიტყვით, რომ სასანიანებს ამ პერიოდში კავალერიის თვალსაჩინოდაც კი ბიზანტიაზე დიდი უპირატესობა აღარ ჰქონია. იმიტომ ბიზანტია მიხვდა რა იყო საჭირო მათთან დასაპირისპირებლად, იგივე ტიპის ძალა დაუპირისპირა. თუნდაც იყო გვიანდელ პერიოდში საქართველოში თაღმაშენებელი ასაკეთებს, რომ ცნილობს, რომ ამ სელჯუკების წინააღმდე გამოიყენოს რაღაც მსგავსი სამხედრო ძალა, იგივე ყიჩაღები, რომლებიც ისევე თურქული მოთხოვნები არიან და იგივე ტიპის ტაქტიკა გააჩნიათ. აი ამ შემთხვევაშიც ამასთან გვაქვს საქმე და უნდა აღნიშნოთ, რომ ქართლშიც და სომხეთშიც და ალბანეთშიც უნდა გავრცელებულიყო ყოველწლიური კატაპრაქტების ტიპის კავალერია. სხვაგვარად, ანუ ეს იყო ამ პერიოდის სტანდარტი, ასე ვთქვათ. ამის გარეშე ძნელია რომ მოწინააღმდეგე კავალერიას დაუპირისპირდე, ამავე დროს წარმოადგენს დიდებულის, საერთოდ აი არისტოკრატიის სახეს ეს კატაფრაქტი, რომელიცაც აქვს შესაძლებლობა რომ ძიმეთ აღიჭუროს, რატომაც არა თქო ბრძოლაში მიხარ, რაც უფრო კარგად აღარ დაცული, უკეთესია რომ შეიძლება ამისა დიდებულის თვლოს რომ ძიმეთ აღიჭუროს და ეს აყალიბებს ამ კატაფრაქტურ კავალერიას ახლა, როდესაც ცხენზე ზიხარ, რა თქმა უნდა უკეთეს სიტუაციაში ხარ ვიდრე ქვეითად, მაგრამ არის აქ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ უზანგები არ არის ამ პერიოდში. ანუ უზანგი მეორე საუკუნის მერე გამოჩნდა და უზანგების გარეშე ცხენიდან ბრძოლა ეს არის ძალიან რთული. ამიტომაც ჭირდება მას პირველ რიგში ძალიან ბევრი ვარჯიში, რომ თუნდაც შუბის გამოყენება სადო აბსოლუტურად უზანგო ცხენიდან და თანაც საინტერესო ის არის, რომ ამ შუბს იყენებენ ორივე ხელით კატაფრაქტები. ანუ არც თქვა აღურზე უკიდიათ ხელი და არც უზანგი აქვს და შუბს გამოყენება
საერთოდ არ არის. ხო, რამ ხელა?
არა, შუბი არ არის ძალიან ძემე, მაგრამ უბრალოდ დარტყმის ძალა არ იქნება ესეთი ძლიერი, როგორც ხათ უზანგებზე უზანგებიან კავალერიისა. ამიტომაც ამას ძალიან დიდი ვარჯიში ჭირდებოდა, რომ ეს ორივე ხელით მოქნევა შეძლებოდა კატაფრაქტს ცხენიდან შუბის. და ამიტომაც კატაფრაქტული კავალერია იწარმოდგენდა იმ დროის აი აბსოლუტურად იდეალურ მეომარს, რომელიც ამას ეს შეეძლო რომ გაეკეთებინა და რა თქმა უნდა დიდი ძალა ექნებოდა მას თქვით ჯარებზე, რომელიც ამ პერიოდში არის აბსოლუტურად მეორე ხარისხოვანი, გინდათ სპარსეთში და გინდათ ჩვენთან. ბიზანტიაში რა თქმა უნდა ქვეითის უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, უფრო ძლიერი ქვეითი ჯარიც არის, მაგრამ კავკასიაში და ირანში ნამდვილად ქვეითი ჯარი იყო მეორე ხარისხოვანი ძალა, რომელიც უბრალოდ გამოიყენებოდა არყებისთვის, რომ ციხესიმაგრეს არყის დროს თქვა გაეთხარა გვირაბი, აშენებინა ტარანი და თუნდაც აი ბრძოლის შემდეგ დაკაი პოზიცია რომ დაეკავებინა ამისათვის. მეორე ხარისხოვანი, ამიტომაც აქცენტი აღებული გვაქვს რა თქმა უნდა ძიმეთში აღებულ კატაფრაქტებზე, რომელთა შესახებ ცნობები თქვა ჯუმაშერის ცნობები რა თქმა უნდა ეს მითური, მაგრამ ეს ხომ ვიცით რომ ეს არის, ეს წყარო არის ადრეული შუა საუკუნეების.
მე როგორც ხდები მითური წყარო თავისას დანიშნავს რომ აბსოლუტურად არის
და რა თქმა უნდა იგივე ვეფხის ყაოსანიც კი იმ დროის ძალიან მნიშვნელოვან წყაროს შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ბევრი ისე დეტალი გამოჩნდეს იქ, რაც იმ პერიოდში გამოიყენება. როარ ყოფილიყო ხუარდაწერდა და მონებრივია ამასთან აქვს კავშირი. იგივე აიგო ჯუანშერი, მას აღჭურულობა როგორც აქვს აღწერილი აბსოლუტურად შესაბამება კატაფრაქტის აღჭურულობას და ჩანს რომ ეს ტრადიცია
რატო გამოიგონებდა, რომ რაღაც არის შეიძლება რაღაცა მოიგონებდა.
ძიმეთში აღებული კავალერიის ტრადიცია არსებობდა გვიან ანტიკური ხანიდან და გრძელდებოდა შემდგომში თუნდაც 10 საუკუნე 11-ში და ასე შემდეგ.
ამ დროს დანარჩენი სოფლიო, დანარჩენ სოფლიოში იგულის ხომ ცხადა ბიზანტია და ირანი. როგორ ირანის წყაროები ვიცი რომ ნაკლებია, ბიზანტიის მეტია. როგორ გიყურებ, როგორც ველურებს რომლებიც დარბიან თუ რაღაც ერთგვარად პარტნიორებს შეიძლება ცოტა დაბალი რანგის, მაგრამ რომელსაც ანგარიში უნდა
გაიწიო. ხანდა ხან ასე თქვა, ესეთი ის არის ბიზანტიელები ზოგჯერ ბიზანტიის როკოსი აპარებს ხომა სიტყვა ბარბაროს. ძალიან, მაგრამ შედარებაც არ არის,
თუმცა ჩვენც ბარბაროსები ვართ და ფრანკებიც ხო, ანუ ის ვინც ბერძენი არ არის ბარბაროსი.
მაგრამ სხვა შორის ამ პერიოდში უკვე აღარ არის ამის ტენდენცია რომ მაინც ამეთე
ბარბაროს ისეთი მნიშვნელობა უკვე აღარ აქვს, როგორც თქვა უფრო ადრე ქონდა. სხვა სიტუაცია. შესაბამისად, უფრო თანასწორად უყურებს ლეგიმთუნაც ლაზებს პროკოპი კესარიელი, ვიდრე თქვა მანდელის ისტორიკოსები უყურებდნენ ეს რომაელი ისტორიკოსები ან გერმანელ ბარბაროსებს და ასე შემდეგ. ჩვენ ხა უფრო სტერეოტიპულად მიმაჩნია ის, რომ აი ბარბაროსების მიმართ დამოკიდებულება რომაელებისა რომ იყო აი რომ ძალიან ისეთვლიდნენ დაბიოება, ძალიან თქვა უცოდინებ, ასე არ იყო რეალურად. თუნდაც ანტიკური წყაროები აქვს, აი ძველია, როდესაც ბერძნები ყველაზე ესე ვთქვათ რასისტები არიან,
საშინელად მარტო თვითონ არიან და მეტი არიან.
ჰეროდოტეს და თუნდაც თუკინდეს კი სპარსელებს ძალიან დიდ პატივს სცემენ და აფასებენ, ანუ რეალურად მათ ცოდნასაც, მათ კულტურასაც, მათ სახელმწიფოებრივ
რწმენასაც. კიროს სუპრემტო რომ მაგათ მერე ყველას ლანძღავენ ხოლმე
ვინც. კი, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში, ანუ ეს ბარბაროსი არც ისეთი ცუდი გაგებით არის, როგორც ჩვენ გვგონია.
და ანუ ჩვენი ახლა ეგეც მესმის რომ წყაროები არა, მაგრამ რაც ვიცით, რამ მოკლედ დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩანს, რომ ეს არის ბრძოლა დასავლეთსა და კულტურო აღმოსავლეთ შორის, რაც დღევანდელი გადმოსახედიდან არის სრულიად არასწორი, იმიტომ რომ თქვათ იგივე ბიზანტია და ირანი რო ავიღოთ, რომელი უფრო განვითარებულია, კიდე საკითხავია, შეიძლება რომ ირანი უფრო განვითარებულია, თუნდაც რომ თან ბრძოლაში. ამ დროს ჩვენ ვიცით, ჩვენში გულისხმობს საქართველოს, თუმცა ხა იმათ რომ შევხედროთ ეგრისელს და საქართველოს ვერც გვიცნობდა, მაგრამ ნუ აქ ცხოვრობდნენ, ხო? რამ გარდა პოლიტიკისა, თქვათ, ვიდრე ქრისტიანობა გაიდგამდა ბოლომდე ფეხს, რა რითი წვედით ხომ რომ საით უნდა ვიყოთ? იმიტომ რომ წესით აქ როხარ ორივე ახლოს არის და ორივე არის შენზე კულტურულად განვითარებული, უფრო ძლიერი და არც ერთი მეორეს არ ჯობია, რა ვიცი რითი.
პირველ რიგში ანუ საკურველია ხედავ შენ რომელი არის მომენტში უფრო დიდი პოლიტიკური გავლენის მქონე, თქვა და აი ბიზანტიაში არის პოლიტიკური არეულობა შექმნილი. იქ იმპერატორებს შორის, ანუ რამდენიმე იმპერატორის კანდიდატია ერთმანეთს ებზვიან და ეს ბიზანტია ადუნებს ყურადღებას ამოსა. შესაბამისად, როდესაც ხედავ რომ იან შეუძლია ამ გააქტიურება, ეცდები რომ რაღაც მისი გული მოიგო და ესე ვთქვათ ლოიალური დამოკიდებულება ქონდეს იმას შემდამი. შესაბამისად, აი თუნდაც ლაზიკის ომში, რომელიც მე-6 საუკუნეში მეორე ნახევარს, ანუ შუა პერიოდს მოიცავს, ძალიან კარგად ჩანს როგორი დიპლომატიური ომი მიმდინარეობს სპარსეთსა და ბიზანტიას შორის და როგორ დამკიდებულება აქვთ ამ მსმართ ლაზებს. აი თუნდაც გუბაზმების მკვლელობის შემდეგ გამართული დისკუსია, ვისკენ გადავიდნენ ახლა სპარსელებისკენ გადავიდნენ იმის გამო რომ ბიზანტიელებმა გუბაზი მოკლეს, თუ ბიზანტიისკენ დარჩნენ, მაინც იმიტომ რომ ეს არის ქრისტიანი, ეს არის და შენ ხედავ რომ სპარსეთს როდესაც იყავი სპარსეთს მოკავშირე, ამან კარგი არაფერი მოგიტანა.
ეს სიტყვები რომელიც გუბაზის მკვლელობის შემდეგ არის ნათქვამი, რომელიც ისტორიის წიგნებში ყანელი არ
უკეთ პროკოპი კესარიელის ნომებიდან არის ეს.
როდისაც
კარგად
სიტყვა იქ არავის არ ჩაუწერე დიქტოფონზე გასაგებია.
რა საკურს მე-6 საუკუნის თანადროული პერიოდის ნომები, ამიტომაც ერთად პროკოპი კესარიელი და აგათია სქოლასტიკოსი არის აი ჩემი აზრით ყველაზე ძვირფასი წყაროები, რაც კი შეიძლება ამ პერიოდში კავკასიაზე არსებობდეს. განსაკუთრებით პროკოპი კესარიელი.
მოდი ორი გუბაის ამბავი მოგვიყევთ, რომ მართალია სკოლის სახელმძღვანელოებში წერია, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ახსენე არ გვაცხოვს ხოლმე რა ხდებოდა მაგ დროს და
ამ პერიოდში ლაზეკის ომი მიმდინარეობს, ანუ ლაზეკის ომი დაიწყო პირველ რიგში მის გამო ორივე მხარეს ჰქონდა ინტერესი რომ ლაზეკა თავის ტერიტორიაზე ყოფილიყო და ლაზებს ჰქონდა პირველ რიგში იმის ინტერესი რომ ამ
ოფიციალურად
არ გაჭკლიტულიყვნენ და დაქცეულიყვნენ ასე ვთქვათ. ხარლაზიკა რას წარმოადგენს იმ დროს გვაქვს ცნობები პროკოპი კესარიელისა? ძირითადად პროკოპი კესარიელი აღნიშნავს რომ საკმაოდ ღარიბი ქვეყანაა ლაზიკა და ბევრი რაღაცა შეაქვს, თქვა ტრაპიზონიდან არ მოდის ესეთი გასაკუთრებულად დიდი მოსავალი, ჭამენ ღომს ძირითადად და ასე თქვა ძალიან ესეთი ქვეყანა მცირედ მოსახლეობაც არ არის მრავალი ცხოვანი, მაგრამ ლაზების მეფე არც ისეთი სუსტი არ არის რომ ბიზანტიის თვალში, ანუ ბიზანტიისთვის არ მოკავშირეთ მოიაზრება მაინც და არა პირდაპირ თქვა ეს ტერიტორია არ არის ბიზანტიასთან პირდაპირ მიერთებული. ჭირდება ეს.
მე ანგარიშ უნდა გავუწია.
ასე ადგილობრივი მოსახლეობა სურჩევნია ადგილობრივი მართველი ყავდეს, რომელიც ბევრად შეიძლება ლოიალური იყოს ბიზანტიასთან და ეს ბიზანტიისთვის უფრო მისაღებია. მას აქვს გავლენა და მის შემოგებლობაში ლაზიკა შედის აფხაზეთის ტერიტორიაზე, სადაც სხვადასხვა ტომები სახლობენ, მათ თავიანთი მართველები ყავთ, მაგრამ ესენი ემორჩილებიან ლაზიკის მეფეს, იგივე სვანეთიც სათავროს. და არსეთი ამ დროს ფიქრობს რომ არამხოლოდ თქვა ლაზიკაში სიყვარულის მოპოვებას, იგი ფიქრობს, რომ ზღვაზე გასასვლელიც კი ჰქონდა საკედან და შეიძლება დაემუქროს კიდევაც კონსტანტინოპოლს შავი ზღვის გავლით. Და არის ერთი ძალიან საინტერესო ცნობა, როდესაც ლაზერმა გადაწყვიტეს იმის შემდეგ, რაც ბიზანტიელებმა სცადეს ეკონომიკის მონოპოლიზება. ეს ძალიან საინტერესო პერიოდია. იუსტინიანემ გადაწყვიტა, რომ ეკონომიკა მოაწყო თავისებურად, უნდოდა რომ მონოპოლი ყოფილიყო ბიზანტია ამ მხარეში, პეტრას ციხე აშენებინა ივანე ციბეს თავის ერთ-ერთ მოხელეს და ეს კაცი, რაც კი შემოდიოდა აბსოლუტურად ვაჭრობა მიმდინარეობდა ლაზერში, აკონტროლებდა ყველაფერს, ყიდულობდა და ამის გამო წელოთ ყიდვა ლაზერს ძალიან ძვირად პროდუქციის. შესაბამისად ლაზერები იმდენ შეწუხდნენ ამის გამო, რომ სპარსელებსაც დაუკავშირდნენ და თხოვეს, რომ თქვენ სპარსელს გადმოვალთ, იმდენ შეწუხა მონოპოლიზების პოლიტიკა. და ამის შემდეგ უკვე სპარსელები როდესაც შემოდიან და იღებენ პეტრას ციხეს და იკავებენ ლაზიკას, ძალიან საინტერესოა, რომ მეფეს უთუდა ფლოტის აშენება სპარსეთის შაჰს ხოსრო ანუ შირვანს და ხის მასალა, დიდი ძალი ხის მასალა შემოიტანა ქვეყანაში. მე მოხდა ესე ცენტოსკო მეხი დაეცა და გადაიწვა მთელი ეს მასალა. და ამით დასრულდა სპარსელთა აბსოლუტურად მთელი ეს ამბიცია, რომ ოდესმე ფლოტი ყოლოდათ, იმიტომ რომ ამის შემდეგ ისე ბიზანტიელები ძლიერდებიან ამ მხარეში, ლაზები იმის შემდეგ რაც გუბაზის მოკვლა ეცდებიან სპარსელები, გადადიან ისე ბიზანტიელების მხარეს და ასე თქვა ეს ამბიციები სპარსეთს აქ სრულდება, რომ ბიზანტი კონსტანტინოპოლს დაემუქროს და მიმდინარეობს უკვე ორ მხარეს შორის საკმაოდ ხანგრძლივი დაპირისპირება, რომ გავლენა მოიპოვონ ლაზიკაში.
და ყველას უნდა რომ გუბაზი მოკლან.
ყველას უნდა რომ გუბაზი მოკლან, მაგრამ ასე ვთქვათ, ბიზანტიელებისათვის ამ პერიოდში გუბაზის მოკლა არ წარმოადგენს აუცილებლობას, მაგრამ ისიც რომ ორმა სარდალმა გადაწყვიტა, რომ მოეკლა მეფე, ისიც ძალიან ისეთი არაბუნებრივი ცნობა ჩანს და აშკარად ბიზანტიის ინტერესი იყო ამ შემთხვევაში, ალბათ ეს რომ ესე მოხდარიყო.
Ну ман дриствис он рато кавангубас ро лазика дасусдес და შემდეგ უკვე აგვილი იყოს.
Ара, ну реально Прокопи Кесарели წერს რომ იმიტომ კლავენ რომ გუბაზიო ბიზანტიელებ ხედან თავრებსო, რომლებიცო ძალიან თუდად მოკვენდები, ანუ არასდროს მოკვენდები ამ ლაზიკაში და თქვა ადგილობრივ მოსახლეობას უკვე ყოფილებასაც იწვევდნენ და სპარსელებსაც ვერ ებზოდნენ ეფექტიანად. უნდოდა რომ აბრიზგები და პერტოთან მგზავნდა და სთხოვდა რომ შეცვალეო ან ესე იქცევიანო და ამის გამო მოკლეს ამათო. რეალურად რაღაც სხვა მიზეზი იმალება ამის უკან და მე მოველოდი ამის პასუხს პროკოპი კესარიელი საიდუმლო ისტორიაში, მაგას საწუხაროდ თემაზე ლაპარაკი არის.
და როგორ მოკლეს? ანუ
მოიწვიეს მონაპარაკებაზე, მოიწვიეს და შეურღებელი მეფეს თავდაესხან და მოკლეს. ასე ვთქვათ, ყველაზე მარტივი ბიზანტიური მეთოდია პოლიტიკის ეს კვარტის, შეიძლება ვაჩნიოთ.
მაშინ აუცნობია, რომ კითხულობდი, სულ მეგონა რომ ბიზანტიელები იყვნენ განსაკუთრებით სასტიკები, იმიტომ რომ თვალებს ხრიდნენ ხოლმე და ასაჭურისებდნენ და ენასაჭრებდნენ ვისი თავიდან მოშორებაც უნდოდა და შემდეგ მათი ლოგიკა როცა წავიკითხე, ისინი პირიქით ჰუმანურებად მიიჩნევდნენ და თუ არ კლავდნენ, ანუ თქვა რა გინდა ცოცხალი ხარ, შეიძლება ვერ ხედავ, მაგრამ და ქრისტიანობასაც ჰქონდა მაგაზე მნიშვნელობა, არაკაც კლავ წერია, მაგრამ არა თვალდათხარ ვარ წერია ეგ და არა დაასაჭრისო და
ამიტომ ასეთი იმენტ გამართლება ფიათ შუა საუკუნეებში ისეთ მისაღები.
ხო, ამიტომ მე ცოცხალს დაქტო, მაგრამ ცხვირს მოგაჭდე, ხა შენ იმპერატორი ვეღარ გახდები უცხიროთ, მაგრამ
ნუ საწუხაროდ, ანუ ცოცხალთან ნუ გახდა იმპერატორი უცხიროთ.
კი, გახდა.
აი ყო იუსტინიანე მეორე ისეთ იმპერატორი, რომელსაც ცხვირი მოწრილი ჰქონდა და ოქროს ის ჰქონდა გაკეთებული ცხვირი და ის ჰქონდა მიგმული ხოლმე, რომ არ გამოჩენილა.
ხო, შეიძლება ეგ მერევა ხოლმე ერთმანეთში ბიზანტიელი იმპერატორები, იუსტინიანე მეორე, რომელიც ყირიმში ყავდა ცათღაცა დამწდავლი და გამოიპარა და შემდეგ ნავით რომ მოდით, ძალიან საინტერესო იყო და მე მაგრამ
ეს იუსტინიანე მეორე შემდეგ იყო იუსტინიანე, ანუ მე საუკუნის შემდეგ ხდება ეს სიტუაცია, მაგრამ ნუ ამასთან ჩვენთან უკვე არანაირი ის არ აქვს.
აქ წიგნში ასევე წერია ბრძოლა კატალონიის ველზე 1951 წელს.
ეს თავის მიზეზი აქვს ამას რომ შევიტანე. ეს ბრძოლა არის დასავლეთ რომის იმპერიისა და მის მოკავშირეების ბრძოლა ატილას წინააღმდეგ, რომელიც გაიმართა საფრანგეთის დღევანდელ საფრანგეთის ტერიტორიაზე, მაშინდა გალიაში. და ეს ბრძოლა შევიტანე იმ მიზნით, რომ ეს არის გვიანანტიკური ხანის ერთ-ერთი ბრძოლა, რომელიც ყველაზე კარგად ვიცით აი ამ გაბრძოლის გარშემო მიმდინარე მოვლენები. ესეც კი ბუნდოვანია საკმაოდ, მაგრამ მაინც ვიცით რეალურად რა მოხდა ამ ბრძოლაში. ამიტომაც გადაწყვიტეს შემეტანა, რომ დაივნახოთ ხასიათი იმ პერიოდის სამხედრო მოქმედებებისა, იგივე თქვა როგორი ბრძოდნენ რომაელები, როგორი ბრძოდნენ ეს ბარბაროსი ტომები, როგორ დამოკიდებულება ჰქონდათ ერთმანეთთან და როგორი ბრძოდნენ რა თქმა უნდა ჰუნები, რომლებიც არა მარტო თქვა დასავლეთში იყვნენ, ამ აღმოსავლეთში ჩანან და კავკასიაში ცხედავთ მათ და სპარსეთის წინააღმდეგაც იბრძვიან. ამიტომაც გადავწყვიტე, რომ ერთი მაგალითი საჭირო იყო, რაც წარმოგვიდგენს გვიანანტიკური და სამხედრო
დაპირისპირება. მოგვიწევთ, როგორია ეს? ანუ კიდევ ერთხელ ადრე ვკითხე, მაგრამ კიდე გავიმეორებ, ძალიან არასწორი შთაბეჭდილება გექნება ადამიანს, როცა კინოში უყურებ, იმიტომ რომ ფილმში არის ნებისმიერ ბრძოლა, ესე რომ თქვან ერთმანეთის წინააღმდეგ და მე რიცხება ხმალაობა, ანუ უცებ ერთმანეთში
ასაკურელას
ახლა ხმალაობს ის იებს, რაც ნუ არისო ეგრე.
კი, ანუ ამ ზოლის გარშემო ხა ბევრი ლაპარაკი უფრო იმიტომ ამდა რომ ნაკლებად ზოგი
საქართველოს
მაგრამ ზოგადად რომ თქვა ეს ატილას ცდელობა იყო რომ ისეთივე გავლენა ქონოდა დასავლეთ იმპერიაში როგორ თქვა აღმოსავლეთ იმპერია მაგალითად მისი მოხარკე იყო ამ დროისათვის აიძულა ბიზანტიის იმპერატორი რომ მოხარკე გახდარიყო და დასავლეთშიც ცადა მან რომ იგივე გაეკეთებინა ან საერთოდ რომის აღებასაც კი შეიძლება ქონდა პრეტენზია მან პირველი შედი საფრანგეთში სადაც მას ეგულება არა მარტო რომაელები არამედ იქ არიან მათი მოკავშირეები გოთებიც საერთოდ გოთები და ჰუნები შეიძლება ბარბაროს ხალხებს შორის ყველაზე დაპირისპირდეს ერთმანეთთან ყველაზე ისე თქვა დაჯახებულ ხალხებად მივიჩნიოთ იმიტომ რომ ჰუნები როცა შემოვიდნენ ევროპაში პირველად ბალკანეთს ნახევრად შემოდგეს პირველი ებძვიან გოთებს გოთების ხოვებენ აქ ეს გოთები და ოზგოთები და უპირისპირდებიან ჰუნები მათ და დევნიან ამ ტერიტორიიდან და სწორედ ამ პროცესიდან იწყება ხალხთა დიდი გადასახლება თვლიან რომ ეს გოთები რომ დაიძრნენ სამხრეთისკენ რომისკენ და დუნაი გადალახეს აი ამის შემდეგ დაიწყო ეს მოწოლა ხალხების ჰუნებმა აიძულეს ეს გერმანელი ატომები რომ დაძრულიყვნენ რომის იმპერიისაკენ და უფრო ღრმად შესულიყვნენ იმპერიის ორგანიზში და დაუფლებოდნენ ამ ტერიტორიას და ამ ბრძოლაში გამოჩნდა პირველ რიგში ის რომ რომსა და ბარბაროსებს შეიძლება ერთი ინტერესი ჰქონდეთ. ანუ ამ პერიოდში არ ჩანს რომ ბარბაროსები რაღაც ერთ ძალას წარმოადგენენ და რომი მეორე ძალას. ამ პერიოდში რომი ისეთივე მოკავშირე შეიძლება ყოფილიყო რომელიც ბარბაროსი ტომისთვის, როგორც თქვა ერთმანეთს მათ იყვნენ ისინი და ატილას მხარეზე იბზვის თქვა რაღაც ნაწილი ბარბაროსებს და რაღაც ნაწილი იბზვის რომის მხარეზე.
და ბარბაროსებს როცა ამბობთ კიდე ერთხელ არ წარმოიდგინოთ ბარბაროსები
კონონი არის ზოგადად მოიაზრება იმდროინდელი გერმანული ტომები და არა მარტო გერმანული ტომები.
თუმცა შეიძლება წერა ისე არ არის ხერხებოდოთ როგორც რომ არის, მაგრამ დიდარი კულტურა აქვს თავისი რაღაცეები აქვს, რომელიც მე რა დაითქვიფა.
ბევრი რომანიზებული ბარბაროსიც იყო, რომელიც ისტორიკოსების გვაქვს მათ იორდანე, გოთი იორდანე მაგალითად, ისტორიკოსი იყო ძალიან საინტერესო. და ამ კატალონის ბრძოლაში რომაელებმა და მათ მოკავშირე ბარბაროსებმა მოახერხეს რომ ატილა შეეჩერებინათ. ანუ ეს არისო რაღაცა გადამწყვეტი გამარჯვება ატილაზე, მაგრამ ატილას პირველი მარცხი იყო. რაც ხო აქამდე დაუმარცხებელი რაღაც სამხედრო ძალის პირველი ისე თქო სერიოზული იმას წინააღმდეგობას დააწყდა და იძულებული ხდება უკან დაბრუნდეს. მაგრამ შემდეგ წელს იგი ბრუნდება ისევ ოღონდ იტალიაში შედის და რომაელები უკვე გამოსასყიდის საშუალებით ახერხებენ მისგან თავი დააღწევენ. რა თქმა უნდა, ეს გამოსასყიდს არ დასჯერდებოდა რომ კარგად ქონოდა მდგომარეობა, ამას ხელი შეუწყო პირველ რიგში შავიჭირის ეპიდემიამ, რომელიც მიჯარში გაჩნდა და მეორე იმან რომ ბიზანტიის იმპერატორმა იმ დროს უკვე ენერგიული იმპერატორი იყო მაკიანე, გადმოსხა სამხედრო ნაწილები იტალიაში და ატილასთან დასაპირისპირებლად და ამ ყველაფერმა ისეთი პოლიტიკური ვითარება შექმნა, რომ ატილა ამჯობინა, რომ რაც ასაძლებდნენ დათანხმებულიყო და ზედმეტ საფრთხეში.
ეგრო გავაბრძოლოთ რახან ქართული მაგალითს რო თქვა რო წარმოვიდგინოთ როგორი იყო ეს ბრძოლა. თქვა დგას როდესაც ამ დროს რამდენიმე ათასი კაცია ლაპარაკი ხო და არ არის თქვა 100000 არის 1000.
არა და ეს ბრძოლა მიიჩნევა ხალხთა ბრძოლათ, ანუ იმდენად ბევრი ეროვნების ტომის წარმომადგენელი მონაწილეობდა ამ ბრძოლაში რომ თვლიან რომ ძალიან დიდი ჯარები იყო ორივე მხარეს, მაგრამ რეალურად ეს ასაკურველი არ იქნებოდა.
თუ რო ავიღოთ 5-6 საუკუნის წინ როცა რომი ბარბაროსებს ებრძოდა ხოლმე, მაშინ როგორც წერია 500000 ებრძოდა. ხო, 100000. შეიძლება გადაჭარბებულია, მაგრამ ძალიანაც არა, როგორც ამბობენ,
არა გადაჭარბებულია საკურველია და ამავე დროს ის გადაჭარბებულია, რომ ბარბაროსებს განსაკუთრებული რისხობრივი ოპერაციები ჰქონდათ, რომთან ეს არის სისულელე. პირიქით, რომაელები, რომლებიც უბრალოდ ორგანიზებულები იყვნენ და ანუ არსებობდა ეს თქვა ეს სამხედრო სისტემა, ბევრად უფრო დიდი სამხედრო ძალის მობილიზება შეეძლო რომ შევიდე ბარბაროსებს შეეხოთ, რომლებიც იყვნენ არაპროფესიონალი. მეტე შემთხვევაში მეომრები და გამოდიოდნენ უბრალოდ ეს ტომიდან მამაკაცი იყო ვალდებული თქო რომ ომში მონაწილეობა, მაგრამ ამ დროის ტომები თლიათ აი ქალიან ბავშვიან კაციანად ერთიანობაში სადღაც 50000 აღწევდა ხოლმე ნათილის აი ესეთი დიდი ტომები როგორც ეს გოთები და ეს როგორია რომ ეს არის რაღაც ხალხი მასა ხალხის და მაქსიმალურად შეიძლება ყოფილიყო 100000 ადამიანი სულ ამიტომაც მათგან გამ გამოსული სამხედრო ძალების რაოდენობა შესაბამისად შეიძლება განსაზღვროთ, რომ თქვა გამოიყვანა 10000 კაცი, ერთ ტომს ან 15-20000 კაცი ყველაზე ბევრი. ერთი არმაში შეკვეთ კატალონიის ბრძოლაში შეიძლება ებრძოლა ერთმანეთს წინააღმდეგ ორივე მხარეს ერთად 40-50000 კაცი ყველაზე ბევრი.
ბრაცი ხარ არის მასა ცოტა, მაგრამ
არა, მაგრამ 15 მხარეს 15-20000 მეომარი საკმაოდ იმ დროის სტანდარტები ძალიან დიდ ბრძოლა იქნებოდა.
ამათი უმეტესობა როგორც კატაფრაქტებს ზემეს მინდა რომ წარმოვიდგინო როგორ იყო რომ ნაწილი არის ჩვენებზე სპეციალური თითქოსაროვნები ალბათ რომ სხვა არ ქონდა საშუალება რომ ცხენი ქონოდა და აბჯარი ქონოდა და პროფესიული
ანუ რომში პროფესიონალი ყოფილიყო და სხვა სისტემა არ
ქონდა ხო ჩვენთან აკეთეთ
რა ხო ჩვენთან საკურველია დიდებული არის სამხედრებული ცხენზე და არის ნიმა შეარაღებული დანარჩენი მოსახლეობა სამ პერიოდში არ ფეოდალურის არა ჩამოყალიბებული ურთიერთობები ბოლომდე ჯერ და მოსახლეობა ანუ ერი თავისუფალი მოსახლეობა მიწათმოქმედი გლეხებდეს ვალდებული იყვნენ რომ ომში მონაწილეობა მიიღოთ და შესაბამისად ისინი გადიოდნენ მაგრამ ქონდა ძალიან უხარესხო შეიარაღება და ფაქტობრივად მათი რაღაც ეფექტი რომ ბრძოლაში გადაატეხა შეეტანათ გამორიცხული იყო ისიც კი არ რომ ზოგჯერ ზრუნვში კიდე ვიდგა ხოლმე დამატებით ცხენოსანი ნაწილი ეგრე ისინი არ გაქცეულა რომ ბრძოლშველიდან და ამიტომაც ჩანს რამდენად ღირებული იყო ძირთადად ბრძოლის წყვეტა და ეს ძიმე კავალერია კატაფრაქტების აჰა აკაც და დინას პარსეთის ასპარსეთი აუყოთ და თუნდაც ბიზანტიის იმპერია იყო სადაც კავალერია ამ დროს ძალიან დიდი ისმი იყო.
ბოლოში ჩვენ ხა დავამთავრეთ, მაგრამ ერთი გამიშთა შეკითხვა რომელიც ჩვენ ჩვენს ვამბობს არასწორია, მაგრამ ნუ კარგი მაინც ქართლი ან ლაზიკა როგორ უყურებდა იგივე ჰუნებს ან ისინი ზევიდან უყურებდნენ ბარბაროსებად მიიჩნევდნენ თუ როგორც თანასწორებს თუ აი
ეს ძალოს თუ ვიცით ეს ფაქტობრივი წარმოადგენელია რომ გავსაზღვროთ ის ამისთვის საჭირო არის ადგილობრივი წყარო უნდა არსებობდეს აი თუნდაც ლაზიკა
ის თუნდაც ამის ხოემა მაინც რომ სადაც
ხო ამიტომ რაც არ გვაქვს იმაზე ლაპარაკი არის ძალიან რთული და ანუ რაღაც ჰიპოთეზა უნდა დავაყენოთ რომელიც იქნება უსაფუძვლო ასე ინფორმაცია არის არ იქნება საკმარისი არგუმენტები რომ ეს განსაზღვროთ როგორ დამკიდებულო შეიძლება ქონდოთ და იგივე ჰუნების მათ ლას მაგრამ ანუ ის ვიცით რომ ურთიერთობა ერთმანეთთან ქონდათ არამხოლოდ ბიზანტიის გავლენით არამედ ზოგადად ერთმანეთთან მათ ურთიერთობა ქონდათ თუნდაც ერთი ცნობა აპროკოპისთან როგორ შემოდიან ონოგურები ჰუნების ტომი ჩვენ ცდილობთ ხოლმე ონოგურები და საბირები ჰუნების ტომები და ონოგურებს ამარცხებენ ლაზები ერთ-ერთ ციხეს იმაგრესთან ბრძოლაში და ამ ციხეს ერქვა ონოგურის ციხე და ეს არის ბიზანტიურ წყაროებში ანუ ეს ციხე ჩანს უკვე მე ამის შემდეგ და ფიქრობ რომ ამის გამო დაერქვა დღეს ეძახიან ამას უნაგირას ციხეს
იმიტომ რომ ეგენი იცვლება ხოლმე ონოგურის რა არის არიცი და უნაგირა შეიძლება უნაგირის გასკეთებაც მადლობა დიდი, ძალიან საინტერესო იყო და დიდი გავაგზავნებ ხათო სამაზე ლაპარაკს, უფრო ამოუწურავი თემა, ცოტა უფრო გვიან ანტიკური ადრეადრეკური და მეორე შუა საუკუნეები და ასე შემდეგ. ნიკა ხოფერია გახლდათ ეს ისტორიკოსი შეგვიძლია ვთქვათ, ისტორიის სტუდენტი არის, თუმცა აგრეთვე წიგნების ავტორია და უსმენდით რამდენი იცის და როგორ. მადლობა ნიკა რომ მოხვედით ჩვენთან, ეს არის ნიკოს პოდკასტი, ჩვენ ვეცდებით რომ მაქსიმალურად აღვადგინოთ ისტორიული ორშაბათები და ესეც მაგის ფარგლებში იყო და აგრე ნიკა საპატიცემულოდ მეგადესით დავამთავრებთ. ხო, მაგის თქმა მინდოდა FM 7.4-ია, რადიო თავისუფლება 11-დან 12-მდე ყოველდღე ვართ და პოდკასტია ნიკოსი შეგიძლიათ პოდკასტად გვისმინოთ.